name is Nikki Strong. Thanks for listening.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu msikilizaji katika VOA Express kutoka hapa Washington DC.
Safi kabisa, safi kabisa. Hii ni Ijumaa nyingine tunakutana hapa studio nambari 15. Tarehe ni 29 mwezi Septemba mwaka 2023. Tumejaa hapa kukuletea mambo chungu nzima kutoka studio hizi na kutoka pia kwenye chumba chetu cha habari. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tutakuwa pamoja kusukuma gurudumu la VOA Express kwa dakika 30, ambapo tumekusanyia masuala mbalimbali. Tutaelezea jinsi ambavyo masuala ya kilimo cha kisasa na ufugaji bora wa kisasa unavyohamasishwa kwa vijana nchini Tanzania. Hali kadhalika tutakuelezea leo siku ya Ijumaa kile kipengele chetu cha jicho letu kikimulika Miss Tanzania Halima Kopwe anajiandaa vipi kushiriki Miss World ambayo inatarajiwa kufanyika Desemba huko nchini India. Utayapata kwa upana wake. Hali kadhalika tutakuwa na habari muhimu za dunia na habari pia ambazo tumezipokea hivi punde ni kuhusiana na kifo cha senator wa chama cha Democratic Diana Feinstein wa California.
Msikilizaji, bila shaka unajua sherehe zimeendelea kusheheni kuhusu AFCON, kwamba nchi tatu za Afrika Mashariki zitakuwa ndizo wenyeji wa AFCON, na sherehe hizo utasikia mengi zaidi baadaye kidogo katika matangazo haya. Lakini Mkamiti, nafikiri twende moja kwa moja kwa taarifa zetu za kwanza kabisa, ambapo ni kutoka kule Rwanda. Tunaelezwa kwamba angalau vikundi 100 vya wapiganaji wa zamani waliojisalimisha nchini humo, ambao waliletwa pamoja kwenye kituo cha kubadilisha tabia cha Mutobo, ambao wamewezeshwa kupata mafunzo ya kiufundi kama vile uashi, uchomeleaji wa vyuma, ushonaji wa nguo, umekanika, jana waliachiliwa ili kutangamana ama kuingia kwenye jamii zao na kuendelea na maisha, na pia kutumia ujuzi huo kujikimu kimaisha na vile vile kuwafundisha vijana katika jamii hizo ili nao wafaidike na ujuzi walioupata katika kituo hicho. Kwa mujibu wa takwimu za tume ya kurekebisha tabia na kuwarejesha kwenye jamii RDRC huko Rwanda, jumla ya watu 1,083 tayari wameunganishwa tena na jamii hizo tangu mpango huo kuanza. Ili kufahamu hilo zaidi, tumulete sasa Tom Dahiro, afisa wa zamani wa tume ya kutetea haki za binadamu nchini Rwanda. Tom, kwanza kabisa, hebu wasikilizaji ambao wanauliza, hao watu ambao wamepata mafunzo ni nini hasa ni watu gani hawa na ni kwa nini na ni kina nani hasa hawa watu?
Mara nyingi wanakuja wakitokea kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na wanaletwa na mara nyingi kwa ushirikiano wa Umoja wa Mataifa, wanapokelewa sehemu inaitwa Mutobo. Wa kwanza wanafundishwa kurejea katika maisha ya kawaida. Baadhi yao wanahuja wakiwa na wasiwasi kwa wanaweza kuwawa, wanaona sio. Na hizo awamu za kwanza zilikuwa hazipewi mafunzo haya ya ufundi, isipokuwa walikuwa wanapewa kianzio kifedha na kuweza kuanzisha kwenda ili waende wakaanzisha miradi ya maisha.
Na maelezo ambayo tunayapata ni kwamba hao ambao wamekwenda kuungana na jamii hizo watakuwa pia wanasaidia wale vijana ambao wanatafuta ajira katika jumuiya zao. Sasa vipi ambavyo watafanya hivyo? Watawasaidiaje vijana hao?
Kitu chote kile ambao ni au ni niseme fani yoyote ambayo mtu anaifanya na anaweza kumuendeleza yeye, kwa namna moja au nyingine inaendeleza jamii kwa ujumla. Mtu anapoweza kuwa na uwezo wa kufanya kazi na kujikimu mahitaji yake, kwanza anawafundisha na wengine, lakini pia anakuwa hawi mzigo kwa jumuiya. Hayo mambo mawili peke yake ni funzo kubwa kwa jamii, kuwa mtu anaweza kutoka kwenye maisha ya kusema kuwa anapigana vita hizo na mwelekeo, na baadaye anaingia kwenye vita za maendeleo ya nchi yake.
Asante sana Tom Dahiro kwa kutupa maelezo hayo. Msikilizaji, kukueleza tu ni kwamba tulikuwa pia tunamtafuta Valerie Nyirahabineza ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo nimeitaja hapo, ambayo inawaleta pamoja Wanyarwanda hao, lakini hatukufanikiwa, ila kulingana maelezo haya ya Tom Dahiro unaonekana mpango huu utaendelea kutekelezwa nchini humo na kuleta uhamasishaji na masuala mengine ambayo yanafaidi jamii. Tupate kibao cha muziki kidogo. Barubaru hapo wakishirikiana na huyu mwanamuziki Nandi, wanasema sasa hivi kamiti Nandi ameshaja kwa studio hizi tukamhoji hapa kuhusu muziki huko na jinsi anavyofanya mambo. Sikia ngoma safi sana
haswa, anakuambia ya kesho si ya jana, na hakuna uhakika ya kesho. Tunamwachia Maulana.
Safi kabisa. Twende wapi mkamiti?
Tunaelekea nchini Tanzania ambapo tunaangazia masuala ya vijana na kilimo cha kisasa, hali kadhalika na ufugaji kuku wa kisasa unaoendana na mazingira ya teknolojia. Na kama unavyofahamu, swala la ajira limekuwa ni changamoto na vijana wamekuwa wakijikita katika sekta mbalimbali ili kuweza kujipatia riziki ya kila siku. Hivyo basi, Mkulima Smart Initiative ni taasisi inayoshughulika na masuala ya kilimo pamoja na ufugaji bora. Na mkurugenzi pamoja na mwanzilishi wa Mkulima Smart ni Honoratus Salvatori. Yeye anatueleza namna ambavyo wanahamasisha vijana hawa pamoja na wasichana kuingia katika sekta hii ya kilimo pamoja na ufugaji bora.
Sisi tunashughulika hasa kwenye mambo ya kilimo na ufugaji, hasa kuhamasisha vijana na hasa wakina dada ili waweze kuingia kwenye ufugaji na kwenye kilimo. Kwa hiyo kwa jinsi hiyo tunatoa elimu, ambayo elimu yetu mara nyingi tunatoa kwa gharama ndogo, lakini vile vile huwa tunajenga miundombinu mashambani ambayo ni miundombinu rahisi na ya gharama nafuu, ili hata wale wenye mitaji midogo hasa vijana waweze kumudu hizo gharama na waweze kufuga kwa usasa zaidi ili waweze kupata faida na kuboresha mashamba yao.
Lakini Honoratus, wakati unafanya juhudi hizi za kusaidia vijana hawa, bila shaka kuna changamoto. Je, ni zipi ambazo unaziona katika juhudi zako za kusaidia vijana na wasichana?
Kuna changamoto nyingi. Hata changamoto ya kwanza ni kuwa vijana wanapenda kufuga, wanapenda kulima, lakini hawana elimu. Na wengi waliotoka vioni unakuta elimu ya ufugaji, elimu ya kilimo haipo. Kwa hiyo tunachokifanya cha kwanza ni kuanza kuwaweka sawa, kuandaa kisaikolojia watu waweze kulima na waweze kufuga. Lakini changamoto ya pili ni mitaji. Mitaji inasumbua kwa vijana. Vijana wengi unakuta hawana maeneo, hawana hata ile hela ndogo ya kuanzia kama mtaji, na wakienda kwenye mabenki hawakopesheki kwa sababu hawana zile dhamana za kuweka. Lakini changamoto nyingine, kwa sababu sisi tumedicate zaidi kwa vijana wa kike, wengi unakuta hawana mwiko na wataki kuchafuka. Kwa hiyo kama kwa mfano nitatolea kwenye ufugaji wa kuku, unakuta mdada na labda mdadi wake wa kuku 100 wa mayai au kuku 200 wa nyama, lakini yale mazingira yake, kwa sababu kuna harufu fulani inatoka labda kwenye mabanda na hayo jakata ya sawa. Kwa hiyo unakuta wengi hawataki kujishughulisha kwa mikono moja kwa moja, kwa hiyo atabidi aajiri mtu mwingine. Sasa akishaajiri anajiongezea gharama ya uendeshaji wa huo mradi, lakini vile vile anapunguza ile efficiency au ule ufanisi wa kazi. Kwa hiyo ili kuondokana na hiyo changamoto, sisi ndio maana tukaanzisha hii miundombinu ya kisasa inaitwa cage, au wengine wanaita vizimba, kwa ajili ya kufuga kuku, ili kumrahisishia huyo dada au huyo kijana wa kiume anayetaka kufuga kuku kupunguza zile hadha za ufugaji, lakini iweze kumwongezea tija katika mradi wake huo anaouanzisha au anaotegemea kuanzisha.
Ni Honorato Salvatori, ni mkurugenzi na mwanzilishi mwenza wa Mkulima Smart Initiative iliyopo katika mji wa Dodoma nchini Tanzania. Ka tayari kupata habari muhimu za dunia.
Senator Dianne Feinstein, mdemokrati aliyewakilisha jimbo la California hapa Marekani na mtetezi mkubwa wa hatua za udhibiti wa bunduki, ambaye alijulikana kwa kujaribu kutafuta mwafaka na wa Republican wakati wa miongo mitatu yake katika Senate, amefariki akiwa na umri wa miaka 90, kulingana na vyanzo kadhaa vinavyofahamu suala hilo. Feinstein, ambaye alikuwa senator mwenye umri mkubwa zaidi kwenye baraza hilo na senator wa kike aliyehudumu kwa muda mrefu zaidi katika nafasi hiyo, alitangaza mwezi Februari mwaka huu kwamba alipanga kustaafu mwishoni mwa muhula wake kufuatia wito wa kujiuzuru kutokana na wasiwasi kuhusu afya yake. Baada ya kutangaza kustaafu, Rais Joe Biden alimsifu mwenzake huyo wa zamani wa Senate akimuita mtetezi mwenye shauku ya uhuru wa raia na sauti kali kwa sera za usalama wa kitaifa.
Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir anayetembelea Russia wakati wa kikao cha Alhamis na Rais Vladimir Putin wamekubaliana kuimarisha uhusiano wao kwenye sekta za nishati, biashara miongoni mwa nyingine kama vile mafuta, taarifa zimeeleza. Kulingana na shirika la habari la AP, Kiir na Putin wamekutana mjini Moscow wakati wakizungumzia masuala ya usalama na siasa za Sudan Kusini, ambayo inajitayarisha kufanya uchaguzi wake wa kwanza wa rais hapo Disemba mwaka ujao. Taifa hilo lilijipatia uhuru wake kutoka Sudan mwaka 2011, na tangu wakati huo Kiir amekuwa kiongozi wake.
Takriban watu 34 wameuliwa na dazeni wengine kujeruhiwa kusini magharibi mwa Pakistan mapema leo baada ya bomu linaloshukiwa kuwa la mjitoa mhanga kutaguliwa wakati wa mkusanyiko wa kidini, kulingana na polisi pamoja na vyombo vya habari vya ndani. Shambulizi hilo katika msikiti uliopo Mustang, eneo lenye hasia kwenye jimbo la Baluchistan, lililenga mkusanyiko wa waumini wa Kiislamu waliokuwa wakiadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad, mashuhuda wamesema.
Rais wa Russia Vladimir Putin leo Ijumaa ameonekana akiwa kwenye kikao na mmoja wa makamanda wa ngazi ya juu wa kundi la mamluki la Wagner, wakitathmini namna bora zaidi ya mamluki wa kujitolea wa kundi hilo kwenye vita vya Ukraine. Kikao hicho kimeonyesha ari ya Kremlin ya kuonyesha kwamba serikali imeshika udhibiti wa kundi hilo baada ya jaribio la mapinduzi ya Juni yaliongezwa na kiongozi wake Prigozhin aliyeuawa wakati wa na makamanda wengine wa ngazi ya juu kwenye ajali ya ndege hapo Agosti.
Shombe shombe mtoto laini laini anawaka waka. Wanga wapezi donge, nime vaini vaini, wana tapa tapa. Minawe fata kiyama, kuombe uzima, waroke kwa kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisipitina, wabike mabilinganya itutoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho. Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari, hodari wa mapenzi. Jamani hodari, hodari wa mapenzi. Hodari, hodari wa mapenzi. Toto ya kanda kame sidi somo na kuhui chumba nikiranga.
Anaitwa Mboso huyo kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania, na kibao hodari.
Safi kabisa, safi kabisa. Msikia ngoma hiyo imetulia kweli kweli. Basi ndio inatufikisha katika kipengele hiki tunakiita jicho letu, ambapo Miss Tanzania Halima Kopwe anajiandaa kushiriki Miss World mwezi Desemba mwaka huu nchini India, na anasema mashindano hayo ya urembo yana fursa na wenye vigezo wasisite kushiriki, huku akiwataka wenye dhana potofu ya mashindano hayo kuwa na mtazamo tofauti au mtazamo ambao ni chanya. Amezungumza hapa na Rahabu Fredi. Hebu tusikie jicho letu.
Wakati wa jicho letu ni huu, na leo hapa nipo na Mlimbwende Halima Kopwe. Huyu ni Miss Tanzania akiwa kwenye maandalizi ya mwisho kuelekea kujiandaa kuiwakilisha Tanzania katika mashindano ya urembo yatakayofanyika mwezi Desemba mwaka huu. Anaeleza fursa ambazo zipo kwa mtu anayeshiriki Miss Tanzania.
Miss Tanzania ni jukwaa ambalo linampa msichana au mrembo fursa ya kuwa kila anachotaka kuwa. Naweza nikapa mifano ya wasichana au warembo ambao wametoka kwenye Miss Tanzania na wamekuwa na maisha mazuri ambayo sio hata ya uhuni kama huenda wazazi wanavyofikiria. Kuna Mheshimiwa Jokate Mwegelo alikuwa Miss Tanzania mshindi wa pili wa kwa wema, lakini sasa ni DC Korogwe. Kuna watu kama Hoi Stemu ambaye ni balozi sasa hivi. Kuna watu wengi kina Faraja Nyalandu na Nancy Sumari ambao wana heshima zao. Na ndio maana nimefika stage Miss Tanzania, tuna kauli mbiu yetu ambayo inaitwa urembo ni heshima.
Sasa unakwenda kuiwakilisha nchi, unatuambiaje mwakilishi wetu Desemba ukisimama pale kwenye jukwaa kubwa la kidunia?
Mimi nitaweka kila ambacho nimejifunza kwa mwaka mmoja takribani na nusu sasa hivi. Kila ambacho nimejifunza, kila ambacho nimejiandaa nacho nitakiweka pale. I will do my best na sitaangusha wa Tanzania. Na pia ukiongelea swala la kufeli kila tunapoenda, mimi mwenyewe nilifeli Miss Tanzania 2018. 2022 ilikuwa ni mara ya pili kushiriki Miss Tanzania. Kwa hiyo hatutaki kukata tamaa. Hata siku moja hatutaki kukata tamaa kama nchi, kama vile ambavyo mimi sikukata tamaa. Tunaweza tukawa tunafika hata miaka 20 hatujashinda, lakini 21 tukashinda. Kwa hiyo napenda tu kuambia watu kwamba sisi hatuna vicha vinaenda azimu, hapana. Let's keep trying. Ipo siku tutashinda.
Moto nzuri sana hiyo. Kuna binti mwingine amekaa lakini anasema mimi nitathubutu kweli kupita na ile makato pale? Anaogopa, lakini vigezo anavyo. Unamwambiaje?
Jaribu. Usikubali kujutia kutokujaribu. Ni bora ujaribu ushindwe, kwa sababu unaweza kujaribu na ukafaulu. Lakini kukaa na ile regret moyoni kwamba huenda ningejaribu ni mbaya zaidi, ile inakukula zaidi. Kwenye Miss Tanzania ukiangalia ile kato kuweza kufikiri mtu amezaliwa nayo, lakini hapana, ni mafunzo. Tunakaa kambini tunafundishwa.
Kila la heri Halima Kopwe katika kuwakilisha Tanzania kwenye mashindano hayo ya urembo. Sina la ziada kutoka jicho letu. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Safi kabisa, asante sana. Asante sana mwenzetu hapo Tanzania. Sasa msikilizaji, kama mwenzetu Sandy Shomari anasema kila wakati, ngoma lazima iteremke hapa VOA Express. Wimbo huu umekuwepo miaka miwili tangu utolewe na umeendelea kupata umaarufu. Fally Ipupa wakishirikiana na Diamond na vile vile Flavor wanasema Bana Reloaded. Twende kazi tusikie kitu hiki.
Bana baby see as you fresh, no. Now only monkey go say you no fine. Bana baby
Msikilizaji, ni ushirika mpana huo wa Fally Ipupa kushirikiana na Diamond na Flavor katika kibao hicho Reloaded. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express. Sasa basi, hebu tuangalie katika upande mwingine. Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, furahi day kuelekea mambo ya weekend, hali iko vipi katika masuala ya sport na burudani? Tunashuka katika ardhi ya Kenya kwenye mji wa Mombasa. Masuala ya michezo ndio yamepamba kweli kweli. Tunaye Josephat Kioko.
Bila shaka, na tumesikia pia atarudi sijui Fally Ipupa tena, tumekuwa naye kwenye muziki hapa, lakini mimi nani nianze kukueleza wakati Josephat Kioko yuko kwenye laini ya simu. Josephat, tupe vitu hapo.
Asante sana BMJ na Mkamiti. Kweli ni Friday, naona pia hii imechangamka kweli kweli, Afrika Mashariki kubwa hii.
Ha sana, sisi tunachangamka kwani hapa Washington DC ni nje tu ya jengo letu hili la utangazaji, pia kuna ile festival ya tamasha la dunia la masuala mbalimbali, tamasha la utamaduni duniani linashirikisha watu kutoka mataifa mbalimbali, vyakula, mavazi, ni mambo ya utamaduni. Basi sisi pia hapa tuna furaha, lakini hebu tueleze ya kwako huko katika ardhi ya Kenya.
Hapa Afrika Mashariki mjuavyo ni kwamba mapema wiki hii kumeibuka msimko mkubwa sana kwamba AFCON inakuja nyumbani, ile pamoja Uganda, Kenya, Tanzania. Msimko huu ni kwa sababu ya tamko la CAF kwamba hawa watatu wamejiandaa vizuri na wanastahili kutuzwa kuandaa AFCON 2027. Sasa upande wa msimko ni kwamba viwanja vimeanza kutayarishwa. Wakenya wanazungumzia viwanja ambavyo serikali imetangaza ukarabati ifikapo mwaka huo. Tanzania nao wanasema sisi tayari tuko AFCON ya mwaka unaokuja, kwa hivyo tuko mbele mbele. Sasa Uganda nao pia wanazungumzia serikali kuandaa wizara ya michezo kukarabati viwanja, na mashabiki wanasubiri kwa hamu sana. Tumsikie Alex Mukasa kutoka Uganda ambaye nimezungumza naye hivi leo.
Venye tulisikia hiyo mazungumzo, hata tulipiga sherehe na nderemo, ni fursa kubwa kwa nchi yetu ya Uganda, si Uganda pekee lakini pia Kenya na Tanzania. Itaongeza mchezo yetu ya football, itaenda kuwa on another level, pia italeta maendeleo kwa nchi zetu. Utapata sasa kama tutajitayarisha na kujenga viwanja, kama saa hii huko Uganda tuko tu na viwanja kama mbili, wachezaji wenye waliokuja waweze kuchezea kwa hizo viwanja.
Na Alex, nyinyi timu ya taifa ya Uganda Cranes, unaona itakuwa na uwezo gani kucheza mchezo wenyewe kwa AFCON?
Nikipea challenge, hatuwezi kuwa the host kutoke kwa group stages, tukene tunafika final.
Na hiyo historia kwa jumla unayonaje sasa, nyinyi Uganda na AFCON kwamba ni yenu?
Hii itakuwa historia mzuri. Hii AFCON kuja petu haiwezi sahauliwa.
Safi kabisa. Kioko, najua una mengine kutueleza kuhusu muziki hapo, lakini nataka uchukue sekunde chache tu. Nimeona ukosoaji, sio ukosoaji, lakini watu wanauliza hapo sasa, kweli nchi hizo ziko tayari kabisa? Kabisa, najua umetaja kuhusu viwanja vinatayarishwa, lakini wamejiandaa vilivyo?
tunazungumzia wananchi wapatao milioni 170 ukijumuisha Kenya, Tanzania na Uganda, na wao kuambiwa na CAF mna fursa ya kuona dimba nyumbani, basi ni msimuko mkubwa, hata kama kuna dosari itakuwa imerekebishwa.
Shukrani sana Josephat Kioko. Basi tumsikie Fali Ipupa peke yake katika nyimbo hii, anakuambia bloke.
Presnel Kimpembe Elaji Jusa Rigobert Storm Coach.
Okay. Ndivyo mambo yanapokwenda, Fali Pupa. Haya, Kioko, tunarudi tena kwako. Tueleze kinachoendelea basi.
Fali Pupa anasubiriwa kwa hamu sana nchini Kenya. Si yeye pekee, ameungana na Tiwa Savage kutoka Nigeria, yuko Nyanshinski wa Kenya, na pia yuko DJ kutoka Afrika Kusini. Wote hawa wamejumuika katika ile Walker Town Concert, imeandaliwa Nairobi kesho Jumamosi. Na kuna habari kwamba Fali Pupa jana usiku aliwasili katika mji wa Kampala, Uganda, katika show nyingine ambayo anafanya leo Ijumaa. Japo kwa mapromoter wengine wanasema watamshtaki kwamba miaka 4 iliyopita walimpangia show na hakuja. Sasa wakaandikia polisi barua kwamba Fali Pupa akiwasili Kampala akamate arale rumande. Lakini hayo si muhimu. Yale muhimu ni kwamba Wakenya kesho Jumamosi watafurika sana katika ukumbi katika Uhuru Gardens kumuona Fali Pupa akiwa na wasanii wao wengine, kina Tiwa Savage, na show kubwa hii kwanza inaitwa Walker Town Concert ya Nairobi.
Asante sana Kioko, na natumai kwamba utakwenda huko pia uvunje mifupa, bado meno uko nayo. Safi, safi sana msikilizaji. Naona muda unatupa kisogo hapa, lakini tupate nafasi pia tuulize swali la leo, tuone mumesema nini. Tunauliza, je, unadhani kuna ulazima wa kuendelea kujadili uchaguzi wa Kenya uliofanyika Agosti mwaka 2022?
Shadi Mulindi anasema hakuna kujadili uchaguzi, ushapita. Shida ya Kenya ni uchumi unaendelea kuzorota, gharama maisha ni mbaya sana tangu Kenya kujinyakulia uhuru, hasa kwa wananchi wa kipato cha chini.
Ibrahim Westena anasema hapana, kikubwa wa Kenya wafanye kazi, wasubiri chaguzi zijazo.
Mukoya Anywa yeye anasema yaliyopita si ndwele, tugange ajayo, haina maana yote ni kupoteza wakati. Hali kadhalika Gesesa Nyamuhanga anasema hapana, chaguzi za Kiafrika ni ngumu, hazina demokrasia, watakaoumia ni wananchi kwa kukosa huduma za kijamii. Shukrani pia Njeru Kalibu, yeye anasema hakuna maana kwa sababu haitasaidia kwa njia moja ama nyingine. Hali kadhalika nakushukuru pia Noah Msuya, Richard Kambale kutoka DRC ukisema kwamba bora kusonga mbele. Edward Bitonyi, shukran kwa kutoa mchango wako, na Simon Dominic unasema jungu kuu lina ukoko.
Asante sana, ndio hayo tulokuwa nayo katika VOA Express kwa leo msikilizaji, ikiwa ni Friday kama tulivyosema, tunakutakia weekend njema. Hapa studio nimeshirikiana kama ulivyosikia na mkamiti Kibayati. Asante sana Josephat Kioko mwenzetu, upande wa pili kuna Aida Isa, producer wetu amekuwa ni Aida Isa, na msimamizi wa matangazo alikuwa ni Mary Mgawe. Kwa heri ya kuonana.
Nalegea ikigusa na yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari, hodari wa mapenzi, jamani hodari, hodari wa mapenzi.